habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Todobiyo labaatanka bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo boga VOA somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daahdahaynaya Cabdiqaadir Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno Jubbaland iyo xayiraadda dhinaca duulimaadyada ee tooska ah ee dowladda Soomaaliya ay soo saartay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee wareysta aanu la yeelanay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayda aan soo bandhigo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa tiradii ugu horreysay ee qaxooti Liibiya ku sugnaa oo la geeyay dalka Rwanda.
Falanqeyn iyo wararkii ugu dambeeyay ee barnaamijyada ka socda dalka Masar iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan weligii ogolaan doonin in cunuqabateynta laga qaado Iran iyadoo wadahadallo laysku beddelanayo. Trump ayaa ku dooday sheegashadii madaxweynaha Iran ee Xasan Ruuxani. Madaxweyne Trump ayaa Twitterkiisa ku qoray Iran inay ka doonaysay in cunuqabateyntii lagu soo rogay uu ka qaado si ay ula kulmaan, laakiin uu ku gacanseeray. Horaantii toddobaadkan Ruuxani ayaa sheegay in Mareykanka uu u soo bandhigay inay sidaas sameeyaan, laakiin iyaga ay ka fikirayaan arrimahaasi. Ruuxani ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inay ka qayb qaataan wadaxaajoodyada, laakiin iyadoo aysan jirin aan lagu jirin jawiga siyaasadeed ee hadda socda. Sacuudiga iyo Mareykanka ayaa Iiraan ku eedeeyey inay weerartay warshadda saliidda soo saarta ee Sacuudiga, weerarkaas oo joojiyey kala bar wax soo saarkii shidaal ee boqortooyada Sacuudiga.
Weerarro xagga cirka ayay Mareykanku ka fuliyeen dalka Liibiya iyagoo ku dilay 17 ka mid ah maleeshiyaadka ISIS, sida ay xaqiijiyeen taliska Africom ee Mareykanka. Qoraalka soo baxay Africom ayaa waxa oo ay VOA-du warisay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay Mareykanku ku dileen in ka badan 10 ka mid ah ISIS. Waa weerarkii saddexaad ee bishan uu Mareykanku ka fuliyay Liibiya. Talaadadii ayaa weerar dhacay, waxaa lagu dilay 11 ka mid ah weeraryahanada ISIS, halka mid ka sii horeeyana lagu dilay 8 ka mid ah maleeshiyaadka, sida Africom ay xaqiijisay. Weeraradan ayaa waxaa ku caawiyay Africom dowladda Liibiya oo ay heshiis kala galeen si aanan kooxaha xagjiriinta ah loogu ogolaanin in hooy ay ka helaan dalkaasi.
Wasaaradda amniga ee Ruushka ayaa sheegtay jimcihii inay xireen 3 markab kaluumeysi oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi iyo 262 ruux oo ahaa shaqaalihii saarnaa maraakiibtaasi. Wasaaradda ayaa intaasi ku dartay in maraakiibta ay ka kaluumeysanayeen biyaha Ruushka. Muqaal ay sii daysay wasaaradda ayaa muujinaya doomaha ciidamada ilaalada badda ee Ruushka oo joojiyey markab kaluumeysi. Wararka ayaa sheegaya in maraakiibta iyo shaqaalaha saarnaa loo qaaday dekedda Nogodka ee ku taala bariga fog ee Ruushka, halkaas oo ciidamada ilaalada xuduuddu ay hareereeyeen ilaa 30,000 oo ka mid ah nooca kaluunka iyo qalab kaluumeysi oo sharci darro ah. Toddobaadkii hore ciidamada Ruushka ayaa soo qabtay kaluumeysato kale oo Kuuriyada Waqooyi ah iyo doonyahooda, kuwaasi oo marayay biyaha badda ee Japan, laakiin dhul ahaan ay sheegato dowladda Ruushka.
Sucuudiga ayaa markii ugu horeeyay waxay u furayaan waddankooda dalxiisayaasha shisheeyaha ah. Talaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkaa mid dalkaasi ku yaala bariga dhexe uu ku yareynayo ku tiirsanaanta dhanka dakhliga saliidda. Jimcaha maanta ayay boqortooyadu ku dhawaaqday in 49 dal oo muwaadiniintooda loo ogolaan doono inay qaataan fiisaha Sucuudiga si ay dalxiisayaashu u soo jiitaan. Sucuudigu waxa ay boqortooyadu dabcin doontaa sharciyada dharxirashada dumarka dalxiisayaasha ah. Wasiirka dalxiiska Sucuudiga Axmed Al-Qadiib ayaa u sheegay Reuters in dumarka dalxiisayaasha ah aanan loo ogolayn inay xirtaan cabaayadaha dhaadheer ee madmadow, taasoo ay dumarka Sucuudiga xirtaan, balse waxaa laga rabaa in dharka ay xiranayaan uu ahaado mid dhexdhexaad ah.
Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda V O A. Aan ku bilowne waxaa xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socda madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalami ah iyo xaaladda Djibouti, laakiin ka hor inta uusan khudbaddaasi jeedin ayaa V O A-du waxa ay la yeesheen wareysi gaar ah. Idaacaddeenni saakay galabta iyo galabta waxaad ku dhageysateen qaybtii koowaad ee wareysiga. Haatanna ku soo dhowaada qaybta labaad ee wareysiga oo uu Cabdixakiin Shirwac New York kula yeeshay madaxweyne Geelle.
Markaa madaxweyne waynu soo noqon doonaa iskaashiga gobolka gaarba wax kaaga weydiin, laakiin haddaan ku horeeyo dhinaca Soomaaliya oo kale, muddo Djibouti gacan bay kulahayd xaaladaha ka socda Soomaaliya, way taageeraysay ciidamaha ka jooga gaar ahaan, laakiin su-aalo kale ka weydiin doonaa gaar ahaan gobolka Hiiraan oo kale joogaan oo hiil walaal bay ula baxeen
balsereeyaan.
Marka sidaad u aragtaa imaka muddooyinka ugu dambeeyey deegaanada qaar waxaa ka dhacay isbedelo, dowladii dhexe iyo fulinta ku imaamul goboleedyadii Hiirda baa ka dhexeeya Soomaaliya isbedelay iyo weliba dhinacyo kala duwana ka socda. Maxay taa aragtida Djibouti haatan?
Shalay toola halkan waan fadhigii Soomaaliya waan ka qayb galnay, waanan ku caddaynay halka sida ay arrinku uu dhanka wanaagga u socdo, dhanka soo kabista u socdo, dhanka yani dowlad yani wanaaggu uu u socdo. Waan tusnay yani waana ku nira khudbadeenni, dee anagu kamana harayno maxaa yeelay waa garab buu anaga nooya. Waxaan arkaynaa in iyadoonan muuqanin haddana aan intii taalkiya ah annaga oo taageerayna wixii dadweynaha Soomaaliyeed uu doortay ee dad iyo sistemba ah inaan garab saagannahay inaan tusno. Oo taa ugu dambeysa eemika dowlad goboleedka Galmudug heshiiskii u horreeyey ee la isku keenaba yani ahl sunna waljamaaca iyo gruubkii kale ee dowladda xageenu ku dhacay Djibouti buu ku dhacay. Djibouti baa ku heshiisiinay yani madaxweynaha Xaaf iyo ahl sunna waljamaaca.
Marka tani ka kismaayo taagan oo kale iyo xaaladan dambe sidoo aragtaa in maxaa lagu xalin karaa
isafgarad iyo isku tanaasul waan rajeynaynaa inaan la gaaro. Anagu quusta ma naqaano, lama quusta.
Waan gartay xaalada Djibouti intaan soo noqon. Haddaan su-aal kale oo degdega ka weydiiyo, wadahadallaa u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya in muddo ah walow haddaana qaldanay intii ugu dambeysay Djibouti ba heshiis lagu gaaray, muddooyinka ugu dambeeya way hakadeen. Sidaad u
aragtaa
wayahay haddaan tusaale ahaan oo kale aan usoo noqdo Djibouti iyo Eritrea iyadana muddoy xiisada ka dhexaysay ilaa hadda way taagan tahay iyo taalkay maraysa
iyaduna meel annagu xaggee rajadu way badan tahay. Waxaa na dhex jooga Prime Ministerka Ethiopia, wadahadalladuna dhowaan inaan dib u ambaqaadno ayaan, laakiin wax iminka yani isku hor imaad oo aan cabasho aan leenahay ama aan doonayno inaan muujino ay ma jirto. Wadahadalkana waan ku rajo weynahay dharaar aan dheerayn inaan soo saarno dhagii toosnaa inaan u dhaqaaqno.
een maalmihii ugu dambeeyay waxa socday een iskaashi gobolka la yiraahdo ama regional cooperation la yiraahdo oo dhowr wadano gobolka ay wadeen Ethiopia garoodeen ka tahay een dabcan oo socotay een iskaashiga la sameeyay iyo waliba een qorshe kale oo gadaal ama dib ka soo baxay oo ciidamo dhinaca badda ilaalinaya ciidamo badda oo gobolku sameeystay iyadana la soo hadal qaaday ama laga hadlayo sidoo aragtaan si jawi tahay ka jirta
haddii anaga la naga marmayo waxba kama qabno laakiin iskaashiga ama isdhexgalka ama wax wada qabsiga waxa asaas u ah dhaqaalaha waxaan dee anagu ku horeynay dhaqaalahaasi annagu oo garanayna in aan dadku isku socodkoogu uu sidaba yani waxaan ujeedaa u yahay garwadeen u yahay yani dhaqaalaha inaan ka bilowno infrastructure waxa leeyahay baan ku sameynay waa anaga train sameynay waa anaga marsooyinkii ballaadhinay waa anaga yani igad dib u xarakeynay taas badda aad sheegayso mid baa jirta kale oo weyn oo dee Mareykanka uu wado iyo Sacuudiga iyo wadanada Khaliijka kana waan ku dhex jirnaa
joogta qaybma ka taytaa
aad iyo aad qayb baan ka nahay waxaana doonaynaa in aanan meel kale nooga iman wixii dee kolka anagu Itaal beelno dalka dalalka aan weydiisanayna mooyaane taladeeda inaanan la noo suur dhaafdhaafin baan doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geele waxa uu ramayay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Dhageystayaal waxa inaga xusuusina wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ka dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan. Banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacaya dalka Masar jimcaha maanta ah kadib markii dad careysan ay isugu soo baxeen wadooyinka magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ah. Dibadbaxyadan oo muddo 2 toddobaad ahba ka dhacay Masar ayaa sii xoogaystay kadib markii ganacsada u dhashay dalka Masar Jilaana ah uu ku baaqay isu soo bax ay 1 milyan oo qof ka qayb galaan oo loogaga soo horjeeda madaxweyne Cabdul Fatah Al Sisi. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in inka badan kun qof loo xiray banaanbaxyadii toddobaadkii hore ka dhacay dalkaasi. Wariyaha V O A uga soo warrama Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira.
Kumanaan masaari ah ayaa dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Cabdul Fatah Assisi ka dhigay magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada wadankani. Dibadbaxyaasha ayaa mudaaharaadyada bilaabay salaada jimcaha kadib, waxa ayna gubeen sawirada madaxweyne Assisi. Banaanbaxyada ugu waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Giza, Kina, Suweys iyo magaalooyin kale oo ka tirsan wadankani. Dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay ereyo ka dhan ah dowladda madaxweynaha uu ka yahay Cabdul Fatah Assisi. Magaalooyinka qaar waxaa gacanta isku la tagay ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha, waxaana xabsiga la dhigay 10 ka mid ah dibadbaxyaasha. Ciidamada amniga masaarida ayaa xiray guud ahaan wadooyinka soo gala fagaaraha weyn ee Taxriir ee bartamaha magaalada Qaahira, kuwaasoo lagu arkayay ciidamada amniga iyo gawaarida gaashaaman oo si weyn u ilaalinaya fagaarahaasi iyo wadooyinka soo gala. Dhinaca kale, taageerayaasha madaxweyne Cabdul Fatah Assisi ayaa ku banaanbaxay qaybo ka mid ah magaalada Qaahira. Dibadbaxyaasha ayaa isugu soo baxay bariga magaalada Qaahira, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay ku taageerayeen Assisiga xukuumadda dalkani. Magaalada caasimadda ee Qaahira iyo magaalooyinka waaweyn ee dalkani ayaa laga dareemayay ciidamada amniga oo si weyn u ilaalinaya fagaarayaasha waaweyn iyo dhismayaasha dowladda. Sidoo kale, xukuumadda Qaahira waxa ay joojisay isku socodka tareenada dhulka hoostiisa mara ee ka shaqeeya magaalada caasimadda iyo gobolada qaar. Safaaradaha dowladaha reer galbeedka ee fadhigoodu yahay magaalada Qaahira sida Mareykanka iyo dowladaha reer Yurub ayaa uga digay muwaadiniintooda iyo howlwadeenadooda in ay u dhawaadaan goobaha ay ka jiraan dibadbaxyada. dibad baxyada ka dhanka ah dawladda Masar ee lagu dalbanayo inuu xukunka isaga doogo Cabdul Fattah Siisi ayaa bilowday 20-ka bishan aynu ku jirno. Mudaaharaadyada ayaa dalkani ka bilowday kadib markii Maxamed Cali oo ah qandaraasle Masari ah oo ku sugan dalkaasi Spain ugu baaqay shacabka Masarida inay sameeyaan kacdoon ka dhan ah Cabdul Fattah Siisi iyo ciidamada militariga. Cabdul Fattah Siisi waa madaxweynaha dalkan iyo ayaa talada la wareegay sanadii 2014 kadib markii ciidamada xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka Masarida ay soo doorteen, taasoo timid ka gadaal markii banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo Mursi iyo Aqwaan Muslimiinka ay ka dhaceen dalkani. Dalka Masar ayaa galay khalalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale kadib markii xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak sanadii 2011, kaasoo wadankani xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Banaanbaxyadan carada leh ayaa ka dhashay markii ganacsadaha reer Masar oo lagu magacaabo Maxamed Cali uu soo dhigay internetka muuqaal video ah oo uu ku eedeynayo Al-Sisi in malaayiin dollar uu ku qasaariyo deegaano iyo hoteelada raaxada ah, iyadoo malaayiin dad oo reer Masar ah ay saboolnimo ku nool yihiin. Wariyaha V O E da Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrimahan wax ka weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada London.
Aad baan kuu salaamayaa Cabdixaafid. Waxaa runtii iyo dhammaan V O E-da oo dhan waxaan aad iyo aad hortahayn ay tahay inaynu fahano Maxamed Cali ninka la dhaahdo ah nin qandaraas lala ahaa oo ka qandaraasi jiray dhismayaasha ka socda xarumaha askartu ay leedahay, isla markaasina fanaan ahaaba wuxuu sameeyey uu kasoo baxsaday Masar wuxuuna Spain bato wuxuu bilaabay fideoyo fara badan uu iska duubayo oo uu ku sharaxayo dhigta ka jirta Masar. Waxa uu aad iyo aad uga hadlay dhismayaashii uu ka qaatay qandaraaska uu ka qaatay Maxamed Siisi iyo askarta in lagu dhacay oo lacag badanina ay ku luntay, meelo badanna uu dhiso banaamacani uu dhisay iyadoo markaasi dadkii Masaarid ahaana ay gaajoonayaan. Iyadoo halka ay taagan tahayba dowladda marka hore kamay jawaabin, laakiin dadku aad bay u dhegeysteen fiidiyoga uu duubi jiray. Dowladda Siisi baa man ayaa ka hadlay maalin buu ka hadlay arrintaas oo xoriday bay sheegayaan. Taas marka waxay gacday in waxay gaadhay marka in dadku ay u rumaystaan ninka fanaanka Maxamed Cali waxa uu ku hadlay oo dhan ay runyihiin. Taasaana keentay in jimcihii hore dacraad aad u weyn oo meelo badan ka dhacay Masar gudaheeda, haday tahay Suweys, haday tahay Iskandariya, haday tahay Ijib, Qaahira, mudaaharaadyadaas waxay muujinayaan ninkaasi uu ku leeyahay raad dadka soo banaanbaxay. Taasi waxay keentay in maantana laysu soo baxo oo dadka ay dhegeystaan hadalkii uu usoo jeediyey Maxamed Cali.
Waa tahay Cabdiraxmaan, waynu ogeyn markii kacdoonku ka bilowday dadka Masar Xusni Mubaarak la riday, waynu ogeyn sidii Cabdi Fattah Al-Sisi uu ku yimi isaga laftiisu kursigan oo xafiiskan u galay kursiga ugu fadhiistay. Wixii ka dhacay waynu ogeyn. Shacabka reer Masar dibadbaxyo balbalaaran iyo kacdoon weyn ma kula tahay iyagoo wixii hore u dhacay og inay iminka ay sii wadi doonaan?
Waa dhici kartaa oo dadka arrimahan ka faallooda waxa ay ku qanacsan yihiin in askarta laftiga ay iskhilaafsan yihiin oo laba jasiiradood baa jirta oo waxa weeyaan iibiyey ambaba uu ay Sacuudigu qaateen oo Masar ay lahayd niilkii oo aad mooda in ay weli Itoobiya aad mooda inay ku awood sarreyso, iyo dhaqaalihii dalka aada iyo aada u burburay iyo ciidanka laftiisii oo ka niyad jabsan sugan uu Siisi uu ku wado. Intaasoo dhan marka laysu geeyo iyo weliba maalintii dhaweeyd jimcihii markii ay mudaaharaadeen ciidanka qaranka ee ciidanka askarta ahi way soo farageliyeen arrintaasoo ciid dadkii shacabka ahee mudaaharaadiyey may xakameyn, booliskunba xakameynayay, laakiin wasiirka difaaca Maxamed Axmed Zaki ma uu soo dhex gelin. Arrimahaasoo dhan marka laysu geeyo waxaa lisleeyahay mudaaharaad weyn oo Masaarida waxa weeyaan maxay keenaysa inaanay cabsidii ay tuuraan ayaa iman kara.
Waa hagaag. Dowladaha xulufada la ah Masar oo inta badan farta lagu fiiqo dowladda boqortooyada Sacuudigu inay qayb ka ahayd in uu madaxweynaha imika talada haya uu yimaado. Haddii aynu eegno imika xaaladda Yemen ee kaga furan dalka Isudhaqa Imaaraadka Carabta oo aad mooddo inuu dub uga soo guranayo dagaalka Yemen, ma kula tahay haddiiba ay dhacdo oo kacdoonka uu sii ballaadho dalka Masar in gacantii hore ee ay Masar ka heshay dowladaha xulifada ah ay ka helayso mar kale?
In runtii haddii shacabka masaaridu ay go-aansadaan oo ay imika ilaali hadda waxa la leeyahay ma laha kutlo isku duuban oo mudaharaadka maamuli karta, laakiin haddii kutlada ay helaan isku duuban ismalihii cid kala hor istaagaysa ayaa jirta. Sababo fara badan oo ay ka mid tahay xulafadaasi siday u xoogga weyneyd xilligii hore imikuma xoog weyna oo dagaalo fara badan ayaa ku furan, maaha oo keliya Yemen, haday noqoto dagaalada Ciraaq ah waxa weeyaan waxa la leeyahay imika waa sawaarikhdii ugu dambeysay Ciraaq way ka timi, haday tahay khilaafka ka socda Liibiya oo dagaal baa ka socda halkaa lafteeda xulafada way ku jirtaa, iyo dee doorashada imika Tunis iyo tan kale Algeria intabay ku jiraan, laakiin waxay ku guuldareysteen tii Suudaan. Marka taas ayaa keenaysa in masaariduna ay ku farxdo iyaguna doorashada in iyaguna ay kacdoonkooda sameeyaan cid kale oo ka xoog weynaan iyo midahayn manata keenaysa inay maanta ay mudaharaadaan oo ay xoog u soo baxaan.
Dalalka carbeed ee cabdiraxmaan oo ay kacdoonadu ay ka dhaceen Liibiya waynu aragnaa, halka ay ku dambeysay Yemen iyada lafteeda waa aragnaa, Suuriya waa aragnaa, Suudaan oo imika uun u muuqata inay guuleysatay laakiin dee weli la sugayo bal inay sidaasi ahaatiyo iyo in kale ayaad moodaa inay ka badbaaday iyo adigu dhowr dal oo kale oo ku yaala waqooyiga Afrika. Reer galbeedku iyagu sidee bay u arki doonaan? Ma laga yaabaa inay ka baqaan in Liibiya oo kale ay Masar noqoto oo ayba door bidaan in madaxweynahan milatariga ah uu xilka hayo taageeraana?
Runtii dadku waxa ay ku degi karaan iyagoo markaasi ku qanaca sida maamulku u socdo, wixii uu ballanqaaday oo hirgala tiina may hirgelin. Taasi markaa hadday sidaa u arkaan sidii Xusni Mubaarak ay uga baxayn bay uga bixi doonaan hadday arkaan, laakiin xoog fara badan oo dadka kamid a oo aada iyo aada uga horeyma xoog kale uu jiraa oo qarsoon oo isagoo aan soo saarahayn doorkana waa ikhwaan muslimiinkii wadaadadii, waayo iyaga suxun baa loo curyaamiyey. Laakiin ma doonayaan iyagu inay faranta hore galaan. Haddii dadkan kale ay faranta hore galaan ismalihii reer galbeedku way sii eegan karaan waxaa dhici kartaa markaa sidii Xusni Mubaarak ay idhaahdaa isfasil.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada London. Wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kooxdii ugu horeysay oo ka mid ah kumanaan qaxooti ah oo laga qaadayo dalka Liibiya isla markaana la dejin doono ama dib u dejin loogu sameynayo dalka Rwanda ayaa xalay laga dejiyay magaalada Kigali ee caasimadda dalkaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
Koox ka kooban 66 qof oo qaxooti African ah oo laga soo qaaday dalka Liibiya ayaa xalay soo gaaray magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay. Kooxdan ayaa ah tii ugu horeysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga Afrika looga soo rarayo barnaamij cusub. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweynaha Rwanda Paul Kagame sameeyey sanadii 2017 isaga oo hooy u yaboohay Afrikaanta kadib markii ay soo baxeen in jirdil xadgudubyo galmo iyo ku shaqeysasho qasab ah loogu geysto dalka Liibiya. Horaantii bishan, Rwanda ayaa heshiis la saxiixatay Midowga Afrika iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayadoo ogolaatay in ay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelidoonka Afrikaanka ah ee ku xaniman Liibiya. Dowladda Rwanda ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa 30,000 oo qof, inkastoo qorshuhu uu yahay in markiiba ay dib u dejin u sameyso 500,000 oo qof si looga hortago in 12 milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ay dareemaan culays. Hadda ayaa cago dhigteen, waxaa sidaasi badda Twitterka ku soo qortay hay-adda UNHCR ayadoo caruur aanay cidna la socon, hooyooyin keligood ah iyo qoysas ay tageen magaalada Kigali goor dambe oo Khamiistii shalay ahayd. Qofkii ugu da'da yaraa dadkaasi ayaa ahayd gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah oo ku sugan Liibiya. Sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in duulimaadka midkan xiga oo ay saaran yihiin 125 qof la qorsheeyey in uu Kigali gaaro 10 ilaa 12 bisha Oktoobar. dadkan ayaa la dejin doonaa xarun ku meel gaar ah ka hor inta aan dib u dejin loogu sameyn qaybo kale oo ka mid ah dalka Rwanda haddii aysan doonin in ay dalalkooda dib ugu laabtaan. Dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee ku meel gaarka ah ee Gashora oo ku taala degmada Bugaseera oo qiyaasi 60 kilometer u jirta magaalada Kigali. Madaxweyne Paul Kagame ayaa markii ugu horeysay yaboohay inuu qaato Afrikaanta ku xaniman Liibiya kadib markii warbixin uu diyaariyay telefishinka CNN ay muujisay wax u muuqday suuq adoonsi oo ku yaala dalka Liibiya. Xaaladda ayaa noqotay mid degdeg ah bishii July, markaasi oo in ka badan 40 qof oo muhaajiriin ah lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taala magaalada Tajura ee dalka Liibiya. Qaramada midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 42,000 oo qaxooti u badan Afrikaan ah ay imika ku sugan yihiin dalka Liibiya.
Ahmed Cali Sheekh ayuu ahaa oo soo koobayay warbixintii wakaaladda wararka ee FB ay ka qortay qaxootigii ugu horreeyay oo dib u dejin looga sameynayo dalka Rwanda, kuwaasi oo laga soo qaaday dalka Liibiya.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA. Kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu diiradda ku saarnaa go'aankii dowladda federaalig ee Soomaaliya dhowaantan ku mamnuucday diyaaradihii dulmadyada tooska ahaa ee Kismaayo. Ma yahay go'aankaasi mid xal siyaasadeed keeni karaya? Maxaase la gudboon dhinacyada Jubbaland iyo dowladda federaalig ee Soomaaliya? Saameyn intee le'eg ayaa ka dhalan karaysa go'aankaasi horese ma looga fekeray waxyaabaha ka imaan karaya? Qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, wasiirka warfaafinta Jubbaland Injineer Cabdi Xuseen, iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi Cismaan Muxiyuddiin Macalin Shaatax. Waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa xildhibaan Daahir Amiin Jiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya. Xildhibaan, maxaa keenay go'aankaasi dowladda federaaliga ee Soomaaliya ay ka gaartay duulimaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo?
Bismillah, alxamdulillah, salaatu salaamu calaa rasuulillah wa mahadsantahay walaal. Waa salaamaya gudoomiye Shaatax iyo muwaadinka kale ee ku jira Cabdi. Maanta waa arrin jirta dhaba in dowladda maxuu ahay control dheeraad ay saar in maxuu ahay diyaaradaha meesha tagaay iyo maxuu ahay dhaqdhaqaaqa kale ee gobolkaas, waayo dowladda waajibaa ka saaran meeshii amni xumo ay ku jirto inay xaqiijiso amnigeeda. Arrimo amni aawee ayaa sabab ay ugu dhistay. Waa markii ugu horreysay maamul Jubbaland lagaa in la yeelo la shaday, waxaa isku dilay 6 madaxweyne oo hal habeen soo wada baxay. Haddana sidoo kale waa ogtihiin in madaxweyneyaal badan ay iyaga ay maxuu ahaay ku dhawaaqeen inay ku guuleysteen eegi federaalka yana inay maarayso oo arrintaas ay ka deeqdayso magaalood yidi oo waa la weydaa diyaaradaha dowladda oo aan xirinaa hore ugu xadeen qoladaadi meesha ku xoogan oo meesha jir ayaa hore idii. Marka dowladda federaalka waxay rabtaa gobolkaas inay maxuu ahay maamul layna leeyahay dadka maxuu ahay deegaanka ay weeleeyihiin maxuu ahay iyadana la shaqeeyo maxuu ahay inay maamulkaas dhisto. Waayna arrintaas jidka kusoo jirtaa asuul asabaasbul, laakiin inta hadda maxuu ahay diyaarada ay xiran yihiin sida aan ka warqabo waxaa la fuli doonaa kuwii amni degdega oo hay-adaha ay leeyihiin ayaa la fuli doonaa dadka dhibaateysa. Dowladda dadkeeda meesha jooga aad ay xanuunas ugu haya
وياه
وانا اهم مهمة ان هو هاي عرفت
واتعب
الجنان له تحدي له دول في الكوابة
وزير كرفة فينت جبل انا ينسينا يا ان انجنير عبد الحسين كوسو دوو برامجكا مركوري مركا حكتا حيرادني ديارادها توسكا كسمايو إيماني يا مكبحيي دولد فدرالي غاي كوسو ركتي سيدي بادو أركتان لذينكا كما مولاحان
بسم الله الرحمن الرحيم حاي كمالو ان عرينكا خطب لايلي اي عرين شارع جفا ولغولكا اي شعبكا شبالان عانا حبوني ان اي عرينكا في دولد فدرالكو اي سميكو dibaato iyo dhimasho iyo wax badan ay keentay oo aan wax badan saxaafada ka sheegnay sidaasna hal kuma yimaado arrinta uu xildhibaan jiito uu sheegay shabaabka iyo meelaha ay joogaan ay kamid yihiin waxaan u malayn magaalada Kismaayo iyo Xamal nabadgelyadeeda waa la shalay yaqaanaa garoomadana labaduba waxaa jooga Amazon meelaha ay diyaaraduhu ka soo kacayaan ay ka soo baxayaan waa garoomada ma garan inaan marka security-ga ay ka hadlayaan haddii ay yidhaahdaan dowlad ma aqoonsan wixii ka soo baxay saas aan xamilaynaha u yidhaahdaan yaqiin hadii security-ga ayaan ninka soo maqalku igu xumaa oo xildhibaanku qaadimadiisii wax badan yahay dhaafeen oo maqalku igu xumaanaan kaani haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini-aadamnimada aada ugu xumbayay shacabka loo geystay cawaaqib xumo reebtay dacwadeedii taagan tahay cadaymaheedii taagan yihiin dadkii waxyeelooday oo dhanna ay maxaa la yidhahday ehelkoodii hadda la caruurinayo daatadeedii
waa tahay waan idinku soo laban doonaa labadiina waxaan siinayaa Ismaan Muxuudiin macalin Shaatax gudoomiye ka urur bulshada rayid ahaan ma isku daydeen in wax talooyin ah ama soo jeedinaa aad u gudbisaan ama Jubbaland ama dowladda dhexe si dhibaato dadka soo gaari karta looga hortago
bismillaahi raxmaani raxiim waddu amaasan tahay marka labaad waxaan salaamaa xilligan jeesay wasiirka runtii annaga doorashooyinka ka horba waa ka hadalnay waxyaabo badan oo ka digniina waxaan arkaynaa in hadda ay soo baxbaxayaan oo ah qaabka doorashooyinka loo maareynayo misaasi dowladda federaalka runtii ay arrintaasi ugu jawaabayso qoraan ugu digniin waana ka hadalnay waxaan ka digniin in maaragta laga taxadiro qaabka doorashada Jubbaland ee u dhaceyso fargelintana laga dhaafo si ay u soo baxaan maamul niyadi kara ama waxa meesha laga qabtay hore isiiyadi kara marka taa waxaad moodaa in runtii baaqiga soo jeeday aanan la garab maray haddana maxsuulka ka soo baxay doorashooyinka aan baaqa doorashooyinka dibbalah u dhaceen iyo qaabka deeda ugu jawaabayso aad moodaa inay horseedayso in maarata kalaabka uun sii xoogeysto marka runtii baaqida siis annaga hawadan oo isii marsiinay qoraalan waan kasoo saarnay aan leenahay marka hore waxaa laga taxadiro doorashooyinkaas miqaasi ala shaqeydhihi doon markay dhaceen kadibna waxaan kasoo saarnay baaqa ugu dambeysay dalaad aan leenahay dowladdana wax ka bedesho qaabkii idaareynayso la tacaalayso taas doorashooyin kasoo baxay Jubbaland sidoo kalena in aanan arrinta Jubbaland aanu sii horin oo aan laga dhigin arrin maaragta siyaasada kala duwan loo isticmaalo
waayahay aad baad umahadsantahay Jeso aan ku laabanayaa xildhibaan Jeso ma laga fekeray adigu xildhibaan qarana tahay kulley xukuumaduna waad la xisaabtantaa dadka la xisaabtana ku jirta qof kasta oo dhibaato soo gaarta tallaabo dowladda qaada darteed ama xukuumaddu ay fuliso waxaa laga yaabaa waxyaabaha meesha aad u joogtaan inay ka mid tahay inaad kula xisaabtantaan marka ka xildhibaan ahaan ma ka fekerteen saameynta ka dhalan karaysa xayiraadan diyaaradii duulmaadyadii tooska ahaa ee Kismaayo saaray mar dhow waxaan maqlaynay in isbitaalkii magaalada Kismaayo uu daweyn loogu qaaday Muqdisho oo kale ay cabasho soo saareen oo ay leeyihiin xaalad bini-aadnima laga yaabaa inay ka dhalato dhibaatooyin noocaas oo kale ah tallaabada ay dowladdu qaaday ma ka fekerteen
waa mahadsantahay horta markuu horeysa dowladda federaalka markii la hadlayo waa saddexda hay'adood ee dowladda
xukuumadda marka laga hadlayana waa dalaha fulinta inaan sidaa kula ogaana inaa fiican oo aniga daahir jeeso dowladda soomaaliya magala ka tirsan ayaan ahay.
Xukuumaddan waad la xisaabtantaan marka
markaan dowladda federaalka a kismaayo waxaa lax sadexla xoogna ayaa naga haysa, waayo waxaa ku nool dadkayna waxaa wax ku noqonayo ku dhibaatoonayo dadkayna waayo waxa wax laga wadi waayna waa hadda maamulka tagabadaysan meesha joogi oo muxuu ahaa dowladda federaalka hawada ka xirtay, muxuu ahay dowladda kale la xirtay, oo muxuu ahay waad ogeedeen diyaarad ciidan iyo saad amson sida ayaa laba goor hawada laga celiyay, waad ogeedeen amson ma joogtaa leedihiin amson ma diyaara boorka ay joog diyaarantaas wadma adeegsan ciidamada kenya ayaa meesha jooga maa ciidamo markii hore mandayda oo amson kusoo galay markii dambena waa lagu daray si ay u helaan xaquuq mushaarki iyo waxaas ay u helaan. Haddana hadda baarlamaanka soomaaliya dc ku yahay inuu mandaytaas u kala laabto lagana saaray wadanka maadaama muxuu ahaay xadgudub siyaasi ah ay sameeyeen iyagoo ahaaya qayb ka mid a dhulkii soomaaliya. Mas-uuliyadiyaal marka aan soo noqo mas-uuliyadii waxaa qaadaya maamulka axmidooda afogaamiye qayb diiday in maamulkaas dadka soomaaliyeed
xildhibaan adoo raalli ah xildhibaan jeso
inay muxuu ahay ay badbaadaan shacabka soomaaliyeed in dowladnimada soomaaliya ay hana qaado shaksiga diidi ayaa ummadda soomaaliyeed.
Ma waxaad leedahay go-aanka dowladda ay gaartay ee xayiraad lagu soo rogay diyaaradihii dulmaadyadii tooska ahaa wax kastoo ka dhasho dowladda lagulama xisaabtami karayo ee waa in lagula xisaabtama jubbaland iyo madaxdooda, ma saasaad leedahay?
saas waay sababto a dowladda go-aan iskama gaarin haddayna
laakiin go-aanka dowladda gaartay ee jubbaland ma gaarin, sidee lagula xisaabtami karaa?
Meeshaasa taasaa la fiirinaya dowladda talaabada ay qaaday ee ay doonayso in muxuu ahay dhiiga kasarka oo kusii faafa dalka oo dhan ay talaabadan u qaaday. Shaksiga sameeyey muxuu ahay dhibaatada abuuray ayaa qaadaya mas-uuliyadda halka kamid nooga dhig saa loo maxkamadaynaya.
Waa tahay waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta siinayaa eedeymaha xildhibaan jeso uu soo jeedinayo ee ah in aan dowladdu ugula xisaabtami karin oo isagu ka tirsan yahay wax kastoo halkaa ka dhasha uu maamulka adiga aad ka tirsan tahay jubbaland uu dusha ka saarayo, sidee baad u aragtaa?
waan gartay xildhibaanka hadalaysa warbaahintana waxaan leeyahay markaa dadka wareysanaysaan waxaa fiican xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka inaad wareysataan. Mana uuna imaanin, mana uuna arkin kenya iyo maxaa la yidhahda amisonta jogta kismaayo say u shaqayso in wax lagu yidhi uu sheegsheegana waan ka xumahay. Waa wadanka maxaa la yidhahday ugu cidad badan, ugu dhaqan fiican, maxaa la yidhahda bulshada soomaaliyeedna way ogtahay kismaayo joogi iyo agagaarkeedaba. Diyaarad baa la celiyey, adanoo diyaaradda uu ka hadlaya la celiyey ee jaaska waday iyo dadka hubka waday uu sheegayo ma fahmin. Maamulka isagaa wixii soo degahayo wixii baxahaya awooddeeda leh isagaana u xil saaran wax dhibaato ana kama ayna bixi jirin. Waxaad sheegtaan sababaha aad idinku haddii aad matalayso waxaa fiicnayd inay executiveki dowladdii xukuumaddii dadka joogaan hadda aan la doonayo xildhibaan isagu amarkana ma bixinin, waa golihii legislatika weeye. Marka ma garanayo hadda waxa aan ku yidhahda, laakiin xukuumaddu arrinkaasi xid waliba way aragtaa inay ku khaldan tahay. Arrintana ay ka dhalatay catastrophe ay ka dhalatay oo
su-aashaasaan rabaa inaan ku weydiiyo, go-aankan ay dowladdu gaartay xayiraadda duulimaadyada tooska ah maxaa ka dhashay oo aad nala wadaagi karaysaa hadday tahay dhinaca bini-aadanimo ama dhinaca nabadgelyo?
Waxaa ka dhashay waxyaaba aada u fara badan oo dhibaato keenay. Waad ogtahay jubbaland waxaa kusoo noqday risaani qaxootigii ugu badnaaba kusoo noqda intaasoo kuna oo la dejiyey oo taycare u baahan oo wax walba u baahan. Waxaa jira magaalooyinka ay tegi jireen diyaaraduhu dad naago ugub ah oo dhalaya oo diyaaraddii intay dhali waayeen isbitaal in loosoo qaado dhimo baabuur lagu soo qaaday oo laba aan ahayn oo saddex ahayn oo kiis oo dhacay intii hadda la joogay isbitaalka ay ku dhinteen labadiiba, ilmihiina uu dhintay, hooyadiina ay dhimatay. Waxaa jira odayaal kaliyaha laga sikeenayo dhiiggiina kaadida la kala saaray oo wiilkiiba marna qaadayay. waxaan ku soo tirakoobi kara maaha faylashii waa sanada kuu sheegayay waa la aruurinayaa waxyaaba aada u fara badan baa ka dhacay waana arrin lagu xisaabtami doono haddii ilaah yidhaahdo
waata waan kugu soo laaban doonaa shaati xansiin ayaa gudoomiye ka urura bulshada rayid ahaan adigu maxaa hadda idin muuqda ama idinla gudboon si loo dhameeyo khilaafaadka saameynta intaa la-eg ee wasiirku sheegayo ay yeelatay
runtii waxaa inoo muuqda waxa ay tahay khilaafka jubbaland hadda ka taagan ama ka dhisen arrintan diyaarada xayiraada ah waxyaabaha dhibaatada ay abuuri karaa waxaa kasii daranba khilaafka siyaasadeed ee horseedi karta arrimaha noocaan oo kale ee saameyn ku yeeli karta maamulayaada kale ama dowladda maxayeele nasabkeedaba kusii fidi kara marka annaga waxaa nala gudboon ugu horeen marka hore in dowladdu wax ka bedesho ee federaalka wax ka bedesho qaabkii u maareynayso maxsuulka kasoo baxay ama qaabka doorashooyinka jubbaland waxaa kaloo nala gudboonaan soo jeedi hore usoo jeedin haddana aan ku celinayna waxay tahay in dabahada laga sameeyo arrinta jubbaland maxaa yeelay maaha oo keliya jubbaland maamulgoboleed kale ayay maaragtaa sidoo kale doorashooyin ka dhacaan loona baahanya mar walbaba inuu wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya dowlada federaalk iyo maamulgoboleeda maxaa yeelay muddo badan oo cakinaan oo ku jiri xiriir ka dhexeeya maamulgoboleeda iyo dowlada federaalk wuxuu caqabad ku noqday talaabooyin badan oo horan loo gaari lahaa haddii aadan dib heshiisanayn hadday ahaan lahayd sameynta ururka aadanaha haddii aale taagihi kale dowladda inay rasootoosi waxaysta ama saameyntooda ay ku baahday dalka oo dhan marka saas darteed waxay la tahay in nidaamka jubbaland la maareynayo ee tusaale wanaagsan u noqoto mid ay maamulgoboleed kale ay soo dhaweyn karaan una arki karaan maaragtaa rashkeynta ama dabitaanka dowladda federaalka ku aadan xasilinta iyo nabadeynta iyo nabadeynta dalkaas mid keeni kara wanaag ka wanaagsan hadisaa
waa tahay xildhibaan daire amin jason ku laabanayaa xildhibaan waxaa jirta in eedeymo marar badan hawada laydin marsiiyo oo ku aadan in hadda uusan jirin baarlamaan xor ah oo la xisaabtami karayo xukuumadda tallaabo kastoo ay qaado tusaale ahaan baarlamaanku aanu samayn karaynin waxyaabihii ay ahayd inay sharci ahaan qabsadaan inay xukuumadda kula xisaabtamaan wax khaladka ah waxa la rabo in la gudbiyo iyo shaqooyinka kale ee baarlamaanka ma kuu muuqataa eedeymaha dadka qaar ay jeedinayaana in baarlamaanku sidii la rabay uusan u shaqaynin ay jirto
mahadsan tahay aan usoo noqday su-aashaada anigu xildhibaan daahir jeso weligeyga waxaan dhihi jiray war hala soxo waxaa jubbaland ka jira saaxibkayga hadda dhahayo muxuu ahaa jeso jubbaland kama soo jeed oo mid dal oo degan meesha uu kiri hooyaa asigaas u taallaa iyo dadka la degan hadda sidii ay usoo baxnaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay saddex umeelood laba meel dadka aan matagay inay jubbooyinka ay degaan oo reer jubban yihiin si kale haddaan u dhigan xildhibaan dowladda federaalka 4.5 ayaa wax lagu qaysay ku yimidaan lahay dadka aan matagay meesha waa degaan xataa isagan waxaa laga yaabaa xildhibaankiisi inana marka saas intaa u dhaafi maayo waxa aan rabaa waxa weye dowladda federaalka xukuumadda shaqada annagaa u dhihan annagaana kula xisaabtamayna wixii qalada oo ay galaan
laakiin eeda ah inay
waa wararka kutirakuteenka ee dowlad goboleedyada muxuu ahay sharci darada ku dhisnaye ay xayiisi ahaan u baxiyaan waayo waxyaabaha ay leeyihin baarlamaankii nuxurka ka dhintiyo waxaasna waxba
laakiin maahan dowlad goboleedyo maahan
xukuumaddana haddii ay qalad samayso waa kula xisaabtama majoritiga xildhibaanada baarlamaankii 900 laba xildhibaan ayaa diiday oo codka diidmada ku diiday waa baarlamaankii 900 baarlamaankan ka horreeyay baarlamaanka raarkiisan xil diidan karta malaa inayna jubbaland wax la yidhaahda ayba dhismin ayaan u codaynay waa ahaayee qaraarkii xiggii doontana waa la wadaagi karaa baarlamaankii 900 waxay ay sharciyeeyeen annagu ma dhihi karo sharci darre waayo jubban lagu leeyahay in la dhiso ayaanan ujeedada ugu weyn iyo hadafka aan leenahay
waa tahay
allaali ikubkii arrintaas nagu saacidaayo dowladda federaalka ama xildhibaan ha noqotay ama wasiir ha noqotay ama muxuu ahaa garsoor ha noqotay
xilman
jeso aad umaadsantahay dooda ah in dadku ay eedeymo baarlamaanka usoo jeedinayaan waa inuusan baarlamaanka sidii baarlamaan xore uusan ushaqeynayn keliya maan maamul goboleedyada sida aad sheegtay dabcan qeyb way ka noqon karaan laakiin xildhibaano idinka idin ka mid ah ayaa fikirkaas qaba taalkaana uga gudbaya waxaan ku laabanayaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen maxaa hadda la gudban jubbaland marka arrintu ay halkaa taagan tahay
annagu waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay joojiso ciqaabta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee degan jubbaland waxaan leenahay waad khaldantihiin sharci darraad ku socotaan ka soo noqda khaladkii aad gasheen jubbaland doorashaa ka dhacday waa lagu guulaystay doorashadii waad ogtihiin toddobaatan xildhibaan ka badan oo federaalka oho jeesow saaxiibadikaa joogay jeesow shan sano lix sano uu qaylinayay wax maxsuula muuna arag inuu iska nastaa fiicnaan lahayd marka waxaan leenahay xaqa ha laga hadlo haddaad xaqdarre isaga dhawaaqdo weligaa ma helaysid wax faa'iidiya maxsuula marka waxaan leeyahay dowladda federaalku waa shacabkiini waxaa aad ciqaabaysaan wax faa'iidaa waad ka dhiifaysaanna ma jiro oon dhibaato ahayn wixii ladiin igmadayna ma aha shuruucda dalkana ilaaliya intaasaan leeyahay
waa tahay aad baad umaadsan tahay waa gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qof walba muddo kooban ayaan siin doonaa oo kusoo gebagabeeyo xalka ayaanu markaa diiradda saari doonaa waxaan ku horeynayaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka shaatax marka aad eegto dhibaatooyinka dhashay siyaasadda isjijiidka waxaa tiri waxaa laga yaabaa in dhibaato intaa ka badan ay yimaadaan ma kuu muuqdaa in hadda ay tahay waqtigii ugu habooneyd ay dhinacyadu intay isku yimaadaan ay wada hadlaan oo ay fadhiistaan khilaafaadkuduna meel dhigaan heshiisna laga gaaro dhibaatooyinka shacabka tabanayana meesha laga saaro
aada iyo aada ayay noogu muuqataa arrintaas waana arrin aada muhiim u ah runtiina marxaladda soomaaliya mar walbaba in si ugu haboon loo maareeyo waa waqti kasta ay ku haboon tahay maxaa yeelay waqti kasta ayaan dhibaato kusoo jirnaa weli ku jirnaa dadkii soomaaliyeedna waxaad moodaa inay dhibaatadii inay ku dhex noolaadaan inay qabatimeen oo aysan u muuqan hadda xataa qaabkii loogu bixi lahaa ama ay aamini karaan qaabkii in laga bixi karo marka taana waa khatar aada u wajahan oo ummadda soomaaliya mustaqbalkooda khatar ku ah anaga waxaan soo jeedinaynaa maadaama ay qaraasho kale ay jireen u dhexeeyo maamulada iyo dowladda federaalka hadda oo dowladda federaalka gacan weyn ka geysanayso qaabkii loo dhisi lahaa galmudug oo haddani aanan laga yaabo inay maaragtaa iyadana ay weji kala yeelato waxaan anaga aada iyo aada maaragtaa ugu boorinaynaa in walhadal ballaaran laga galo arrimaha guud ahaanba maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa soo socda doorasho waxaasoo dhan waxaad moodaa caqabad inay ku yihiin xilli xumada ama galaabka udhexeeyo galaabka siyaasadeed ee ka taagan maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka taa waxaan aada iyo aada maaragtaa ugu boorinaynaa in walhadalka aada loo tutultiyo la ballaariyo waxgaradka ururada mas-uuliyeedka laga qeyb geliyo lagana gaaro maaragtaa natiijo wanaagsan oo horseedi karta in dowladda federaalka waajibaadkeedii qabsato maamulgoboleedyadana waajibaadkooda qabsadaan
waayahay daahir amiin jeson siinaya xildhibaan adigoo mahadsan oo aanan cidna weerarin xalka muxuu kuula muuqdaa oo aada kusoo gebagabeynaysaa
halka waxaa weeye walaal anigu cidna ma weeraro sideyda wareysyadan waa kala aqaanaan dadna weligeed ma weeraro laakiin halka waxaan u arkaa dadka maanta jubbaland jooga inay u fududeeyaan dadka soomaaliyeed kiisas badanaa ka furan idinka miyaa mas-uuliyadda lahaa su-aashaadii hore kamideed oo aan sheegay inay igleyn horey baa kiisas ay u dhaceen oo loo haystaa maalida wase la keenayo isdabadoonka ayaa dad loo haystaa marka kiisaskan dhacay in la joojiyo genocide lasamayna la joojiyo yaana laga dhigin meeshii lajira sagaashan iyo shanka boosni magaaladii sardabiin oo kale yaan laga dhigin kismaayo dadka walaalo waayo oo usa soo noqon doonaa ninkii dambigelidambigiisa lagu qaadayo ninkii dambi gelina dambi asoo leena noolaan doonaa yaanan muxuu ahay dadka soomaaliya dadka lagu siiyay adkeyni dadka hubka uku haysta meesha awoodda dowladda ha kusoo wareejiyaan dowladda maareysanayso qofkii markaas ilaahay waxaan faa kusoo bixi doona doorashada laga sameeyay iyo imaamulka lagu saayo jubbaland leeyahay lagu saayo
waatahay aad bad maasantahay aad bad maasantahay maxaa xala oo aad ugu dambeyntii wasiir kusoo gabagabeynaysaa si dhibaatadaasi looga gudbo?
Ummadda Soomaaliyeed dhibaato way ka soo daashay, riyaala sida imaatay, ciddii dan leh oo dan gaara leh kuma guuleysanaysa waxa ay wadato. Waxaan leeyahay riyaala siga indhaha loo kala daado oo ummadda ha loo noqdo oo sharciga iyo walaaqaha iyo waxa aan samaysanay ha lagu dhaqmo. Inda cadayska ha la daayo iyo khaladaadka lagu jiro. Cadowga ayna haya dhibaato badan ba ayna haysa, muddo dheer bay dadkeenu dhibaataysnaayeen. In lagu sii socdo oo gruub yar oo dhaqaasa leh, gruub yar oo haytrin u ku dhacay, gruub yar oo aadan garanayn waxay u socdaan, ay ummadda u baabaado waa khalad. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaladka laydinku samaynaya dalkan ka istaaga, ka dhiibiya, ka celiya markaasaad guusha gaaraysaan. Waa mahadsantahay jamaan.
Aad baad mahadsantahay wasiir. Sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeso waan ku mahadcelinayaa, sidoo kale Cismaan Muxiuddiin Macalin Shaatix guddoomiye, adiguna aad baad u mahadsantahay. Waqtigiinna aad noo horteen oo barnaamijka aad kaga qayb qaadateenna aad baan kaga mahadcelinayaa. Gudaanna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal, oo aynu ku soo qaadannay xanibaadii dowladda federaalka ee Soomaaliya ku soo rogtay duulimaadyadii tooska ee magaalada Kismaayo. Intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa. Barnaamijka ayaa waxaa igala qayb qaatay xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxiuddiin Macalin Shaatix. Barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay guriyaasheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle iyo Khadar Maxamuud Xareed. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
جمال أحمد عثماني برنامجكي فاقداد التضبات كانوا انتاسي كدافنو مركنا عياره يا عبد القادر محمد مرسل سمكاب او هرتي دفريا
aan ku bilownay ciyaariyahan Bernardo Silva oo u safta kooxda Manchester City ayaa xiriirka FA-ga Ingiriiska u qoray warqad uu ku sharaxayo inuusan ujeedo gaar ah oo unsurinimo kalahayn. Qoraalkii uu u qoray saaxiibkiisa isku kooxdihiin ee Benjamin Mendy oo u dhashay dalka Faransiiska. Fernando Silva oo saaxiibkiis qoraal Twitter-ka u soo dhigay ayaa waxa uu ku tilmaamay laacibkan asal ahaan qaarada Afrika ka soo jeeda ee madow shukulaatada loo yaqaano Congoitos chocolate oo ah midabka qaxwaha shukulaato leh, taas oo loo fasirtay inay tahay fal unsurinimo. Sidoo kale tababaraha kooxda Manchester City ayaa isagana difaacay laacibka Bernardo Silva, waxaana uu tilmaamay in xidiga aan lagu aqoonin falalka midabta koorka iyo cunsuriyadda, isla markaana uu yahay shaqsi wanaagsan. Laacibka cunsuriyadda loo geystay amaba ay FA-ga ku tilmaameen hadalka qaldan in lagula kacay ee Benjamin Mendy ayaa qoraal uu isagana soo saaray waxa uu ku difaacay ama uu ku taageeray Bernardo Silva, laakiin xiriirka FA-ga Ingiriiska oo arrimaha cunsuriyadda ganaaxyo adag ka soo saara ayaa waxa ay u direen warqad Manchester City si ay uga soo jawaabaan. Haddii arrinkan ay ku qanci waayaan FA-ga, waxay u badan tahay in ganaax adag dusha loo saaro Bernardo Silva oo ah laacibka ugu muhiimsan qorshe ciyaareedka tababare Pep Guardiola. Silva ayaa sidoo kale u dhashay dalka Portugal, waxaana uu ka mid ahaa xidigii ku guuleystay koobka UEFA European Nations League ee xulka Portugal ay ku guuleysteen. Bernardo Silva ayaa waxa markaasi uu raaligelintiisa ku sheegay bartiisa Twitter-ka, lamana oga go'aanka ay xiriirka qaadan doonaan. Dhinaca kalena, Manchester United tababaraheeda Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu la kulmayaa cadaadis weyn, iyadoo kooxda Manchester United hadda ay xaaladda ku adag tahay. Maamulka kooxda Manchester United ayaa tababare Solskjaer xilkan u magacaabay kadib markii ay eriyeen tababare Jose Mourinho, laakiin dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxa ay leeyihiin in cilladda ugu weyn ee haysata kooxdan ay tahay maamulka kooxdaasi, gaar ahaan madaxweynaha kooxdaasi Wood War oo isagu loo arko inuu yahay caqabadda ugu weyn ee haysata kooxdan. Sababta ay ku macneeyaan in Mourinho la eriyay laakiin Solskjaer la keenay, welina kooxdu aysan isbedelin.
waxyaabaha kooxda guuldarada u soo jiidaya ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah cadaadiskana ku keenaya tababare Solskjaer in kooxda ay dhaawacyo ka noqdeen qaar ka mid ah ciyaartoyda, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Lucas Shaw, Antonio Martial iyo Paul Pogba oo soo laabtay balse hadda la leeyahay dhaawac ayuu dib u galay, inkastoo aan la xaqiijinin inuu ka qayb qaadan doono kulanka ay Arsenal kaga hortagi doonaan maalinta Isniinta ee soo socota. Hadda iyadoo dhaawacaasi uu jiro ayaa haddana waxaa ku sii biiray ciyaaryahan Marcus Rashford oo kooxda u hoggaamini jiray dhanka weerarka. Haddii sidoo kale waxaa jirta eed loo jeedinayo macalinka oo ah inuu iska diray Alexis Sanchez iyo waliba Romelu Lukaku oo weeraryahanna ahaa, loona arkayay inay ahayd qalad inuu iska diro xilligan isagoo aan haysanin beddelkooda. Taas beddelkeedana Romelu Lukaku ayaa ku naaloonaya qaab ciyaareed fiican oo uu kula jiro kooxdiisa Inter Milan, isagoo goolal u dhaliya qaybna ka ah guulaha ay gaarayso kooxdaasi. Dhinaca kalena kooxda Real Madrid ayaa ku naaloonaysa hogaaminta horyaalka Spain ee La Liga oo ay ku hogaaminayaan 14.6 ciyaarood oo ay ciyaareen, waxaana kaalinta labaad soo gashay kooxda Real Sociedad oo iyadoo leh 13 dhibcood. Atletico Madrid ayaa kaalinta saddexaad ku jirta, Bilbaona waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad. Waxaa Real Madrid ay hoggaanka ku soo laabanaysaa 2 sanadood kadib iyadoo xaalad adag soo gashay, taas oo loo arkayay kadib markii uu ka tagay Cristiano Ronaldo inay ku keentay hoos u dhacaasi. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Samakab iyo ciyaarahaanu intaasii ku dhaafno markana heesti Jowharad codka Maxamed BK.
codkaasi baxsan iyo heestii jawharad ee maxamed bk ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabduqaadir samakaab ah iyo falastiin axmed iimaan iyo dhinacii soo saarista ee jimi faria tani idaacadaheenna kale waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.